Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Dobar dan, tole je prvi dnevni in OF program, ki ga samo za vas pripravljajo APR-ovci. Za vas pa ga bova prebrala Željc in Maco. Pa pričnimo.
Lovske zgodbe.
Poročilo Varnostnega sveta Organizacije Združenih narodov pravi, da je Eritreja zmanjšala dobavo orožja skupini Al-Shabaab v Somaliji.
Človekoljubje.
Več kot 5000 nekdanjih talibanskih bojevnikov vključenih v program NATO za mir.
Človekoljubje drugič.
Po razsodbi Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasburu nošenje rdeče zvezde na Madžarskem ni kaznivo dejanje.
Glasba.
Ministrstvo za finance se bo z zainteresirano javnostjo posvetovalo o možnostih za uvedbo davka na transakcije s finančnimi instrumenti.
Poročilo Organizacije Združenih narodov sporoča, da je Eritreja zmanjšala svojo podporo uporniški somalijski skupini Al-Shabaab, ki je domnevno povezana s celico Al-Kaide. Vendar še vedno ostaja dejstvo, da Eritreja krši resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov in ima destabilizacijski vpliv v regiji Afriškega roga. Varnostni svet je leta 2009 uvedel embargo na vzhodnoafriško državo Eritrejo, kjer je domneval, da njena vlada zagotavlja finančna sredstva za skupino Al-Shabaab. Nadzorna skupina Varnostnega sveta sedaj pravi, da podpora Eritreje oboroženi opozicijski skupini v Somaliji slabi, kar je posledica naraščujočega trenja med vladnimi organi v eritrejski prestolnici Asmari in vodstvom Al-Shabaaba. Varnostni svet v poročilu pravi, da seveda obstajajo tudi možnosti, da eritrejske oblasti somalijskim oboroženim opozicijskim silam še vedno zagotavljajo finančne ali druge oblike pomoči, vendar pa to zaenkrat ne vzbuja prevelike bojazni v nadzorni skupini Varnostnega sveta.
General David Hook, vodja NATO-ve vojaške sile, delujoče v Afganistanu, je dejal, da je več kot 5000 nekdanjih talibanskih vojakov predalo orožje in da naj bi bilo na splošno vse več takšnih, ki so se pridružili programu za ponovno vključevanje v mir. Po njegovem mnenju se je število talibanskih upornikov, ki so se pridružili programu za mir, od konca lanskega leta s 4000 povečalo na 4946. General Hook je še dejal, da je 600 nekdanjih talibanskih borcev v procesu presoje za upravičenost za vključitev v mirovni program, ki se je začel oktobra leta 2010. Program določa, da se vsakemu izmed nekdanjih bojevnikov v 3 mesecih izplačuje $360, da bi jim olajšali povratek v normalno življenje.
Radio Talib 89.3 MHz.
Odvetniki Bradleya Manninga, ki še ni priznal predanje zaupnih dokumentov spletni strani Wikileaks, so vojaško sodnico Denise Lind prepričali, da je najhujša točka obtožnice proti vojaku nesmiselna. Obtožnica zajema 22 točk na čelu z obtožbo o pomoči sovražniku, zaradi katere Manningu grozi dosmrtni zapor. Odvetnik David Coombs je tako trdil, da ta točka zanika realnost sodobnega časa. Sodnico pa je pozval, naj si zamisli, kako bi bilo, če bi nekdo, ki ga skrbijo postopki vlade, informacijo predal časopisu, kot je New York Times. Spraševal se je, ali bi bila to pomoč sovražniku, ki ima dostop do New York Timesa. Toživci na čelu s stotnikom John Morrowom trdijo, da je Manning s predajo dokumentov o vojnah v Iraku in Afganistanu ter diplomatskih depeš State Departmenta v Wikileaksu pomagal mreži Al-Kaida. Kump nasprotno trdi, da mora toživstvo pokazati, da je Manning dokumente predal z zavestnim namenom, da bi pomagal teroristom.
Yeah, man, you know, when it leaks, Wikileaks, you know, it Wikileaks. It's cool, it's totally awesome.
Mačarsko vrhovno sodišče je sledilo razsodbi Evropskega sodišča za človekove pravice, ponavljam, Mačarsko vrhovno sodišče je sledilo razsodbi Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasburu in razsodilo, da nošenje rdeče zvezde ni kaznivo dejanje. Prav tako je državi naložilo, da mora oškodovancu, nekdanjemu predsedniku zunaj parlamentarne Mačarske delovske stranke Janošu Fratanolu, izplačati 4000 evrov odškodnine. Sodišče je tako oprostilo Fratanola obsodbe, da je, ko je imel na zavihku suknjiča pripeto rdečo zvezdo, nosil simbol totalitarnega režima. Fratanolo se je pred 8 leti, natančneje 1. maja leta 2004, kot takratni predstavnik komunistične delovske stranke na sindikalnem shodu v Peču in kasnejšem televizijskem pogovoru pojavil z rdečo zvezdo. Sodišče v Peču je zaradi tega leta 2007 proti njemu sprožilo kazenski postopek, ki se je končal z obsodbo Fratanola zaradi nošnje tako imenovanega simbola tiranije.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Če ne pa na silo.
Ministrstvo za finance se sestaja s predstavniki finančnih institucij, kot so Banka Slovenije, Agencija za zavarovalni nadzor in Agencija za trg vrednostnih papirjev, pa tudi predstavniki sindikatov in ekonomskimi strokovnjaki, s katerimi se bo posvetovalo o možnostih za uvedbo davka na transakcije s finančnimi inštrumenti. Za mnenje o uvedbi davka na transakcije s finančnimi instrumenti
smo vprašali ekonomista
Jožeta Mencingerja.
No, pogledajte, sama ideja o tem davku, ki se zato imenuje tudi Tobinov davk, je relativno stara in sicer sega v sredo 50-ih let, ko je ameriški ekonomist James Tobin predlagal, da se obdavčijo finančne transakcije. Razlog za to ne bi bilo deloma seveda, kot je pri vseh davkov, pridobivanje denarja in na drugi strani zmanjšanje teh različnih špekulacij na trgu. Koliko to so več ali manj doslej odklanjali, več zdaj se je pa spet pojavila kot neka ideja. Menim pa, da so pričakovanja od tega davka nekoliko prevelika. Tudi če gledate te pričakovane številke v okviru Evropske unije, so to relativno majhne številke. Znotraj Evropske unije nekatere države, kot so Velika Britanija pa Švedska, izrazito nasprotujejo uvedbi tega davka. Na zelo majhnem področju pa takšnega davka nima smisla uvesti, ker so pač vse te transakcije zelo gibljive. Se pravi, ima smisel v okviru Evropske monetarne unije ali pa v okviru Evropske unije, vem, da učinki ne bodo prav zelo veliki, ne glede na to, kakšna bi bila stopna tega davka. Običajno je pa seveda stopna lahko zelo nizka, zaradi tega, ker je teh transakcij zelo veliko, ker je ena prednost davka, zato bi se ljudje temu davku ne izogibali. Ali bo do tega uvedbe tega davka prišlo ali ne, je težko reči, zmeraj tudi vprašanje, na koga se tak davek prevali, ali to dejansko plačajo te finančne inštitucije, ali plačajo uporabniki teh storitev. Velik del davka bi se najbrž prenesel na uporabnike teh storitev. Tako da pričakovanja so po moje prevelika, čeprav sam osebno nimam nič proti takšnemu davku, proti omejevanju finančnih transakcij na eni strani in pa seveda to prednost ima, da so stopne lahko zelo nizke.
A veš, koliko se sliši finančni instrument? Ne. Poslušali ste osrednjo jutranje dopoldansko informativno oddajo, ki sta jo pripravila Aleksandra in Urh, brala sva Željc in Maco, tehnična izvedba Rok Kovač.